fyrir hæstvirtur heilbrigðisráðherra, svarar andsvari.
Virðulegur forseti, í fyrsta lagi þá ég auðvitað sammála háttvirtu þingmann það að það sé löngu tímabært að uppfæra þessi lög til nútímans sem eru orðin 43 ára gömul og í raun og veru okkur öllum svona til, ég segi ekki til skammar en svona íslensku samfélagi, það algjörlega tímabært að minnst okkur stegar við uppfærum þau til nútímans við sem vilji vera fremst í flokki þjóða í jafnréttismálum. Háttur þingmaður spyr sérstaklega þessi mörk og hvort að til álita hafi komið að hafa engin tímamörk. Þá því til að svara að það kom ekki sérstaklega til álita vegna þess að í skýrslunni sem kom frá nefndinni að þá eru þessi tilteknu tímamörk lögð til og við í ráðuneytinu og ég taldi ekki rétt að fara í raun að vera togast á þá niðurstöðu nefndarinnar og enda voru þar, var þar að ræða tiltekna röksendir. En í Kanada, þar sem að tímamörkin eru engin, er samkvæmt mínum upplýsingum, þá snýst það það að það vantað, eða það var í raun og veru þótti brjóta í báa við stjórnarskrá þar að setja að lögin væru eins og þau var búið og því voru þau í raun og veru felld og gildi.
Jón Steindór Valdimarsson, háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis.